CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μαζί σας έως και τις 9:30 για σήμερα Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου του 2021 με μία μικρή καθυστέρηση. Βλέπετε τα άλαλα και τα μπάλαλα, όπως λέει ο Χρήστος Μανίκης, αποφάσισαν σήμερα να μην μας ανοίξουν τη γραμμή. Διότι όπως γνωρίζετε το πρόγραμμα γίνεται από το Λαβάλ και μεταφέρεται με ένα, στο πούμε, πολύπλοκο σύστημα στο Μόντρεαλ. Και όταν λέω πολύπλοκο σύστημα, το εννοώ μέσω Γερμανίας, για να καταλάβετε. Επομένως σήμερα τα άλαλα και τα αμπάλαλα μας έκαναν την πλάκα. Κάπου το κάνουν, κάπου αυτό κάνουν. Αλλά εντάξει, 6 λεπτά καθυστέρηση, εδώ είμαστε. Για σήμερα 22 του Σεπτέμβρη του 2021 μπήκαμε επίσημα στο φθινόπωρο και ο καιρός το έδειξε επιδειγματικά σήμερα. Έκανε επίδειξη, το έδειξε χθες και προχθές είχαμε καλοκαίρι. Επίσημα καλοκαίρι μέχρι και χθες. Όπως είχαμε και καλοκαιρινή ημέρα και προχθές στις εκλογές, μια ηλιόλουστη, έτσι ζεστή, καλοκαιρινή μέρα κάτω από τον δαγκωτό ήλιο. Δικαιολογημένα το καλοκαίρι προχθές στις εκλογές της 21 του Σεπτέμβρη. Αν και ψυχολογικά μπαίνουμε στο φθινόπωρο όταν ανοίξουν τα σχολεία στις αρχές του Σεπτέμβρη, αλλά επίσημα είναι σήμερα. Και έκανε αυτόν τον μπντό, τον συνεφιασμένο καιρό σήμερα. Να μας ανακοινώσει η φύση ότι κυρίες και κύριοι σήμερα μπαίνουμε επίσημα στο φθινόπωρο και αυτό θα διαρκέσει μέχρι πότε, μέχρι τις 22-21 του Δεκέμβρη. Μερικές μέρες πριν τα Χριστούγεννα, μέχρι τότε θα είναι, αν και ψυχολογικά θα είμαστε σε χειμώνα τότε, θα είμαστε σε φθινόπωρο μέχρι και πριν τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα μπαίνει επίσημα, εντάξει, μια εβδομάδα πριν ο χειμώνας, αν θα έρθει φέτος, γιατί πέρσι μας ξέχασε. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, που γίνεται και το πρόγραμμα μας ζωντανά, είναι 24 βαθμοί Κελσίου με συννεφιασμένο καιρό. Ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος, σε ένταση 4 μποφόρα από τη Δύση. Η υγρασία 73% και θα ανέβει σε μία ώρα η υγρασία, διότι θα βρέξει. Έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι θα βρέξει σε μία ώρα από τώρα. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς στους 19 βαθμούς Κελσίου με εκδήλωση μπόρας κατά τόπου. Τώρα αναλόγως στο Λαβάλ, στο Μόντρεαλ, θα υπάρξουν έτσι μικρομπόρες από εδώ και εκεί. Αύριο 27 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ, το είπαμε, ότι θα έχουμε ζεστό φθινόπωρο, μάλλον ζεστό αρχές φθινοπόρου. Και θα έχουμε και λίγες μπόρες αύριο, με ζέστη, μπόρα και υγρασία. Τι ωραία, έτσι για να... Θα είναι ένας έτσι καιρός. Ντα. Okay, έτσι είναι το φθινόπωρο στο Μοντρεάλ. Να κάνουμε. Τι άλλο λέει εδώ πέρα, αναμένεται βροχερός καιρός από αύριο το πρωί. Καλά, από λίγο, πιο αύριο το πρωί. Από σε λίγο έως την Παρασκευή το απόγευμα. Μπράβο, θα βρέχει μέχρι και την Παρασκευή. Δηλαδή από τώρα, θα βρέχει από μετά μέχρι και την Παρασκευή. Μπόρες, ψηλόβροχο, υγρασία και ζέστη. Τι ωραία. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Και λέει τώρα η υπηρεσία του Καναδά, απολαύστε τις συνηθείς εξωτερικές δραστηριότητες σας. Μπα, έξω, πέθαξε αυτό το καιρό, θα τα κάνεις έξω. Ας υποκινηκτώσει κιόλας, έχει σκοτεινιάσει. Επισκόπηση ενεργειών, σκόνη και τρίχωμα ζώων, αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Μάλιστα, αυτά λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Τι άλλα στις ειδήσεις σήμερα? Όπα, ειδικός νόμος στο Κεμπέκ για τον περιορισμό των διαδηλώσεων κατά του εμβολίου, τους λεγόμενους, πώς σου λένε, αντιεμβολιαστές, αρνητές, κάπως έτσι, μπροστά στα σχολεία. Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, ο κύριος François Legault, λέει ότι σχεδιάζει να καταθέσει νομοσχέδιο αύριο Πέμπτη για τον περιορισμό των διαδηλώσεων κατά των εμβολίων μπροστά από σχολεία και νοσοκομεία. Οι πολιτικοί στην Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ λένε ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν για την νομοθέτηση μιας τέτοιας απαγόρευσης. Την Τετάρτη τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης της επαρχίας του Κεμπέκ υποστήριξαν ότι είναι απαράδεκτο οι διαδηλωτές να πλησιάζουν επιθετικά τα παιδιά για να προσπαθούν να τα αποτρέψουν από το να σεβαστούν τα υγειονομικά μέτρα. Λένε ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με την κυβέρνηση του ΚΑΚ για την επίγουσα υιοθέτηση ενός έκτακτου μέτρου, είτε πρόκειται για ειδικό νόμο, είτε για διάταγμα, είτε για αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχουν πραγματοποιηθεί 5 διαδηλώσεις γύρω από δημοτικά σχολεία και γυμνάσια στο Μοντρεάλ, με τους διαδηλωτές να βιντεοσκοπούν και να φωνάζουν στα παιδιά. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο κύριος Λογκό δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αξιολογεί όλες τις επιλογές της και θα καταλήξει σε ένα μέτρο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων κατά των εμβολίων. Ο πρωθυπουργός κύριος Φρανσουά Λογκό δήλωσε ότι αύριο θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων μπροστά από σχολεία και νοσοκομεία. Βγήκε σήμερα το πρωί λέγοντας ότι δεν έχει άλλη υπομονή για τους αντιεμβολιαστές σε αυτές τις περιοχές. Okay. Κοιτάξτε. Όντως είναι... αυτή είναι η είδηση η οποία έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρόνικα στην διεύθυνση www.greektimes.ca greektimes.ca. Να πούμε ότι η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά έχει ήδη κυκλοφορήσει και είναι διαθέσιμη παντού, αλλά αυτή είναι άλλο μοτίβο. Αυτή είναι, το έντυπο είναι, ας το πούμε, πιο πολύ ομογενειακό. Η ηλεκτρονική είναι πιο πολύ τοπικό. Okay, λοιπόν, αυτή είναι η είδηση που είναι στην ηλεκτρονική έκδοση των Χρονικών και τώρα ακολουθεί το σχόλιο μου. Όντως είναι άκρος απαράδεκτο. Αν αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός αληθεύει, δηλαδή να πηγαίνουν διαδηλωτές σε σχολεία και να, ας το πούμε, να φωνάζουν στα παιδιά ή ακόμα και να τα περιορίσουν, να μην τα αφήνουν να μπουν μέσα, όπως είχε γίνει και ξέρετε σε κάτι κλινικές αμβλώσεων. το 2016. Κοιτάξτε, η κυρία λέει τώρα ότι θα κάνει ένα νόμο, αύριο θα καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο θα αποτρέψει μια συγκεκριμένη, ας το πούμε, ομάδα, τους οποίους τους χαρακτηρίζει ως αρνητές, για να αφήνουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο. Αν αυτό έχει γίνει από αρνητές ή όπως άλλος τους λέει αντιεβουλιαστές, αντι τούτο και εκείνο, είναι όντως απαράδεκτο. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψή του. Αυτό όμως που δεν έχει δικαίωμα είναι να επιβάλλει το δικό του σε άλλους. Αυτό, δηλαδή ο νόμος σου επιτρέπει, το Σύνταγμα μάλλον, σου επιτρέπει να διαδηλώνεις, να κάνεις μια διαδήλωση, να διαμαρτύρεις. Αλλά υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορείς να επιβάλλεις το δικό σου και να μην αφήνεις τον άλλον να, ελεύθερο δηλαδή, επειδή εσύ πιστεύεις αυτό που πιστεύεις. Επομένως, αν οι λεγόμενοι αρνητές ή οτιδήποτε κάνανε αυτό το πράγμα, είναι καταδικαστέο. Συμφωνούμε μέχρι εδώ, συμφωνούμε. Υπήρχε μια κίνηση πριν ένα μήνα και το είχαμε και δημοσιεύσει και στα χρονικά, ότι όσο κρατεί αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μια πιθανότητα κατάχρηση του νόμου από τους, το πούμε, από τους ηγέτες μας. Και μάλλον εκεί πάμε τώρα. Κατάχρηση της εξουσίας. Και τι εννοώ. Ήδη υπάρχει νόμος ο οποίος απαγορεύει αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα, αν κάποιος σταθεί στην πόρτα του σπιτιού μου και δεν με αφήνει να μπω μέσα, αν κάποιος ή κάποιοι στέκονται μπροστά στην επιχείρησή μου ή που δουλεύω και δεν με αφήνουν να μπω μέσα και με απειλούν και με κάνουν assault, το μόνο που έχω να κάνω είναι να καλέσω την αστυνομία, assault, επίθεση δηλαδή, και υπάρχει νόμος, ήδη υπάρχει νόμος που το απαγορεύει αυτό. Και η αστυνομία θα λάβει τα μέτρα της βάσει του ποινικού κώδικα για assault. Είτε δεν με αφήνει να μπω στο σπίτι μου ή στο σχολείο ή στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού. Εντάσσεται κάτω από τις απειλές αυτό. Ήδη υπάρχει νόμος γι' αυτό. Και το ερώτημα είναι, χρειάζεται τώρα, χρειάζεται τώρα να κάνει ο Πρωθυπουργός του Φρανσουά Λεγκό και να στοχεύει μια συγκεκριμένη ομάδα, τους αντιεμβολιαστές, αφού ήδη υπάρχει ο νόμος? Αν αυτή η ομάδα, οτιδήποτε είναι, είναι αντιεμβολιαστές, αν είναι αντίχριστοι, αν είναι οτιδήποτε αντί, ο νόμος το καλύπτει. Πες που είμαι εγώ αντίχριστος και αν είμαι τώρα εγώ αντίχριστος και είμαι εναντίον, ξέρω εγώ, των θρησκευμάτων, εκεί θα μου επιτρέπει ήδη ο νόμος? Δηλαδή μόνο στους αντιβολιαστές θα απαγορεύει να πηγαίνουν να διαδηλώνουν στα σχολεία μπροστά? Ο νόμος αυτός καταρχάς δεν χρειάζεται, γιατί ήδη είπαμε υπάρχει, υπάρχει ο οποίος, αυτός ο νόμος, δεν καλύπτει μόνο τους αντιβούλιαστες, αλλά τον κάθε αντί. Εντάξει. Εδώ είναι το επικίνδυνο. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Ότι φτάσαμε σε ένα σημείο όπου γίνεται, ας το πούμε, μια κατάχρηση της εξουσίας. Και δυστυχώς. Αυτό πρέπει να... Δυστυχώς. Γιατί όπως είπαμε, ο νόμος ήδη προστατεύει τον κάθε άρρωστο, ας το πούμε, να κάνει το κομμάτι του. Είτε αυτό αντί ένας λέγεται ή αντί άλλος λέγεται, είτε οτιδήποτε αντί. Δεν μπορεί να σταθεί στην πόρτα του σπιτιού μου, του σχολείου, της επιχείρησής μου, του σταθμού εδώ, του, ξέρω εγώ, του οτιδήποτε. Αν γίνει αυτό, δεν χρειάζεται άλλος νόμος ο οποίος στοχεύει μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει, αυτό θα γίνει. Τώρα, μπορεί να το περάσει η Βουλή, αλλά θα έχει νομικές συνέπειες αυτό. Εντάξει, αυτά. Αυτά λοιπόν στην ειδησιογραφία σήμερα, κυρίες και κύριοι. Κύριε κύριοι, θα έχουμε ενδιαφέρον πρόγραμμα όπως και κάθε βράδυ άλλωστε. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση να ανοίξουμε το πρόγραμμα. Επομένως, θα βάλουμε ένα τραγούδι αμέσως. Δεν θα προλάβουμε για ειδήσεις. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τσαντρίζο. Αμέσως μετά το τραγούδι, για να μας κάνει μια ανάλυση για τις εκλογές. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9 και 30 στο μικρόφωνο. Είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούμε Βέγκας και το φιλί.
Μην πιστεύεις όλα αυτά που ακούς για μένα. Ό,τι έχω, ό,τι νιώθω, το κρατάω για σένα. Σε κοίταξα, με κοίταξε, σταμάτησε ο χρόνος. Και μείναμε οι δυο μας μόνοι στις καρδιάς στο δρόμο.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας.
από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.
27 λεπτά μετά τους 8, δείχνει το ρολόι και η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Τσαντρίζο, ο οποίος είναι και πολιτικός αναλυτής, γνωρίζει πάρα πολύ τα πολιτικά, μιας και έχει κάνει και πολιτικός, έχει υπηρετήσει ως πολιτικός ακόλουθος επί πολλά, πάρα πολλά χρόνια, ιδίως με το Liberal Party του Quebec, και θα μας αναλύσει τις καναδικές εκλογές που διεξήχθηκαν προχθές, όπου κάτι εκλογές περίεργες, δαπανηρές εκλογές, όπου κανείς δεν ήθελε εκλογές και κανείς δεν πήρε αυτό που ήθελε. Κύριε Τσαντρίζο,
καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, για να μας αναλύσετε αυτές τις δαπανηρές εκλογές, όπου η συμμετοχή ήταν ιστορικά χαμηλή, κανείς δεν ήθελε εκλογές, κανείς δεν πήρε αυτό που ήθελε. Τι τελικά, τι κάναμε, τι πετύχαμε, ποιες είναι οι τυπώσεις σας, πού πάμε και τι έγινε, τι ήταν.
Καταρχήν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραμεθώ στο πρόγραμμά σου και να στείλω και ένα εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλο το ακροατήριό σου. Όπως είπες, ήταν δαπανηρές εκλογές. Εγώ έβγαλα ορισμένα συμπεράσματα. Το πρώτο και κυριότερο, και μπορεί να φανεί λίγο παράξενο αυτό σε όσους ακούνε, αλλά η μεγαλύτερη ήττα αυτών των εκλογών, όσο παράξενο και να ακούγεται, πήγε στον πρωθυπουργό του Κεμπέκ, τον κύριο Λεγκό, ο οποίος μια εβδομάδα πριν την ημέρα των εκλογών βγήκε δημοσίως και θεώρησε έξυπνο να καλέσει όλους τους Κεμπεκιώτες να ψηφίσουν το συντηρητικό κόμμα, επειδή ο ίδιος ήθελε μια κυβέρνηση μειοψηφίας συντηρητική και μια δυνατή και δυναμική αντιπολίτευση του Μπλοκ Κεμπεκουά. Ούτε το ένα πήρε, ούτε και το άλλο, και κατάλαβε πολύ γρήγορα πόσο οι Κεμπεκιώτες τον είχαν γράψει, όπως λέμε, στα παλιά τους τα τετράδια, και ψηφίσαν ελεύθερα όπως θέλησαν. Το πρώτο συμπέρασμα. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπες. Δεν βγήκε κανένας ικανοποιημένος από όλους τους αρχηγούς των κομμάτων σε αυτήν την ομοσπονδιακή εκλογική εκστρατεία. Στήχησε σε εμάς
τους φορολογούμενους πολίτες.
Τους φορολογούμενους κοντά στα 620 εκατομμύρια δολάρια. Ένα ποντάρισμα το οποίο έχασε ο κύριος Τσουντό. Και αυτό. Βασικά οι ψηφοφόροι στείλανε πίσω όλους τους πολιτικούς και τους είπαν: γυρίστε από εκεί που ήρθατε, δεν μας ενδιαφέρουν πρόορες εκλογές, βρείτε τα μεταξύ σας, βρείτε έναν τρόπο να συνεργαστείτε για να βγούμε από αυτή την πανδημία, ναι, και να υπάρξει μια σωστή και υπεύθυνη κυβέρνηση.
Συγκυβέρνηση μάλλον θα έχουμε, γιατί κυβέρνηση δεν θα υπάρχει.
Σαν μια κυβέρνηση, ναι, συνεργασίας. Τώρα με ποιο κόμμα θα κάνει συνεργασία, μάλλον με το NDP.
Όπως και πριν δηλαδή.
Όπως και πριν, αλλά εξαρτάται τα θέματα, έτσι, γιατί μην ξεχνάς, μόλις έληξαν οι εργασίες της Βουλής λίγο το καλοκαίρι, τον Αύγουστο νομίζω, ή τον Ιούλιο, οπότε τον Ιούνιο, έμειναν ορισμένοι φακέλοι ατελείωτοι, οι οποίοι βέβαια τώρα θα πρέπει να ξανακατατεθούν ως νομοσχέδιο, γιατί έληξε βέβαια το κοινοβούλιο και δεν μπορεί απλά να ξανασυνεχίσει.
Α, δεν συνεχίζει όταν λύγει δηλαδή.
Ναι. Άμα έκλεινε η Βουλή, όπως κλείνει κάθε χρόνο, και το Σεπτέμβριο ξανανοίγει, συνεχίζει τις εργασίες που έμειναν πίσω. Πριν. Αλλά επειδή, ναι, πριν. Αλλά επειδή μπαίνει νέα κυβέρνηση.
Επειδή διαλύθηκε, δηλαδή. Διαλύθηκε, οκ.
Όλα καταργούνται και πρέπει από την αρχή να ξανακαταθέσουν νομοσχέδια. Μιλάμε βέβαια πιο συγκεκριμένα το νομοσχέδιο, το C10, που ήθελε, είναι ένα νομοσχέδιο που αφορά το CRTC. Είναι όλη η περιβαλλοντική πολιτική που ήθελε να εφαρμόσει. Και είναι ορισμένα άλλα, τα οποία θα πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή. Είναι νομίζω επίσης και το νομοσχέδιο της Μελανή Ζολή για για τη γαλλική γλώσσα. Όλα αυτά θα πρέπει πάλι την αρχή να ξανακατατεθούν και να, σαν να μην είχαν ποτέ γίνει, και ξαναρχίζει από την αρχή όλη η διαδικασία και οι διαπραγματεύσεις μέσα στη Βουλή με όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Και βέβαια και με την, και με την γερουσία.
Μάλιστα. Είχαμε τώρα δύο εκλογές και στις δύο, τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβερνούν τη χώρα μας από τότε που έχει γίνει συνομοσπονδία, Confederation, έχουν κολλήσει σε ισοφαρία.
Είναι
αυτό το φαινόμενο.
Είναι ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί στην ιστορία της χώρας μας, μάθαμε φέτος ότι ήταν η 44η εκλογική εκστρατεία, έχουν γίνει 44 εκλογές και στις 44 εκλογές έχουμε κάνει 15 κυβερνήσεις μειοψηφίας. Αλλά το σημαντικό σε όλο αυτό το στατιστικό είναι ότι στις 15 αυτές κυβερνήσεις μειοψηφίας, οι 5 έτυχαν από το 2000 και μετά. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Στις 7 τελευταίες εκλογές από το 2000, στις 7
εκλογές. Το 4,
όχι. Μετά από το 2000.
Μπράβο, ναι, καλά,
στις 7 ή 5 είναι κυβερνήσεις μειοψηφίας. Αυτό φαίνεται να δείχνει μια αλλαγή, κατά τη γνώμη μου, νοοτροπίας, όπου οι ψηφοφόροι έχουν, έχουν μπει κάπως ιδεολογικά στις παρατάξεις τους, και τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, όπως είπες, παίρνουν σχεδόν ένα τρίτο της Βουλής, και το άλλο τελευταίο τρίτο μοιράζεται συνήθως μεταξύ NDP και Bloc Québécois. Φαίνεται ότι από ό,τι βλέπουμε, τουλάχιστον σε 7 τελευταίες εκλογές, ότι μάλλον θα συνεχίσει αυτή η τάση, και πολύ πιθανόν και οι επόμενες εκλογές που θα γίνουν πολύ πιθανόν να είναι κυβερνήσεις μειοψηφίας.
Κατά τη γνώμη σας τώρα, εντάξει, μπορεί αυτό επειδή δεν μπορούν να προσελκύσουν ή να πείσουν τους ψηφοφόρους, ή αυτό που παρατηρούμε ότι το conservative μήπως έχει πάει προς το κέντρο λίγο, λέω, δεν ξέρω εγώ πολιτικά, εσείς το ξέρετε, αλλά αυτό που βλέπω εγώ σαν τώρα ένας απλός παρατηρητής, το conservative μάλλον δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει τους conservative, τους συντηρητικούς, πάει προς το κέντρο και καμιά φορά αριστεροφέρνει και λίγο. Μήπως θα έπρεπε να σκεφτούν πώς μπορούν να πάνε λίγο προς τα δεξιά για να προσελκύσουν τους συντηρητικούς?
Είναι πολύ παράξενο αυτό το περιστατικό με το συντηρητικό κόμμα, γιατί αυτούς που ακούνε πρέπει να ξέρουν ότι το συντηρητικό κόμμα όπως υπάρχει τώρα έχει δημιουργηθεί με δύο συντηρητικά κόμματα που σμίξανε. Ήταν το Reform και το Progressive Conservative. Το Progressive Conservative ήταν περισσότερο στο κέντρο με τον κύριο Μωρούνι, και το άλλο ήταν πολύ πιο δεξιό και σμίξαν τα κόμματα με τον κύριο Harper, και γι' αυτό ο κύριος Harper κατάφερνε από το 2009 νομίζω να είναι στην κυβέρνηση. Δεν υπήρχε άλλο η διαίρεση ψήφου. Το άλλο περίεργο είναι ότι ο κύριος Scheer, όταν έχασε τις εκλογές το 2019, υπήρχε ένα κίνημα μέσα στο κόμμα ότι ίσως τις έχασε επειδή πήρε το κόμμα πολύ στα δεξιά. Και νομίζω ότι τα μέλη του συντηρητικού κόμματος, καθώς και η κοινοβουλευτική ομάδα, θεωρήσαν πολύ πιο σημαντικό να φέρουν κάποιον αρχηγό ο οποίος θα μπορούσε να φέρει το κόμμα περισσότερο στο κέντρο για να πιάσει περισσότερη υποστήριξη στο Οντάριο.
Okay.
Κάτι που ο κύριος Οτού έκανε. Και όμως έχασε.
Άρα δεν δουλεύει αυτή η φορμούλα.
Και τώρα, επειδή έχω μιλήσει με ορισμένους στο συντηρητικό κόμμα, έχουν ήδη ξεκινήσει τα ψιθυρίσματα στα παρασκήνια ότι θα τον κρατήσουμε, θα τον κρατήσουμε. Πήρε το κόμμα πολύ στο κέντρο. Και νομίζω, εάν δεν υπάρχει ήδη, σίγουρα στις επόμενες εβδομάδες θα δημιουργηθεί ένα κλίμα διαφωνίας μέσα στους συντηρητικούς. Πρώτον, να μάθουμε αν θα κρατήσουν τον κύριο Τούλο ως αρχηγό. Και δεύτερον, πού θα πάει το κόμμα. Θέλουμε το κόμμα να μείνει πιο πολύ στα δεξιά, θέλουμε το κόμμα να είναι πιο μετριοπαθής προς το κέντρο. Θα δείξει αυτό στις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
Τώρα, όπως βλέπουμε τα πράγματα, είναι οι κυβερνήσεις μειοψηφίας και δημιουργούν συγκυβερνήσεις, ας το πούμε. Αυτό οφείλει στους Καναδούς πολίτες. Δηλαδή, είναι καλύτερο, προτιμητέο είναι αυτό να έχουμε, ας το πούμε, κυβέρνηση μειοψηφίας η οποία θα συνεργάζεται με άλλα κόμματα αντί να είναι κυβέρνηση πλειοψηφίας και να ρίχνει μια μπουνιά και να κάνει το δικά της. Δηλαδή, συμφέρει σε εμάς.
Αυτό που συμφέρει σε εμάς είναι αυτό που ψηφίζουμε. Έτσι. Τώρα, οι ψηφοφόροι επέλεξαν μια κυβέρνηση μειοψηφίας και θα πρέπει να ζήσουν με το αποτέλεσμα αυτό. Προσωπικά τώρα, αν ζητήσετε την άποψή μου ως πρώην πολιτικός ακόλουθος, εγώ πάντα προτιμούσα κυβέρνηση πλειοψηφίας, γιατί δίνει περισσότερο περιθώριο στο κόμμα που κυβερνεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Τώρα μπορεί το πρόγραμμα αυτό να μην αρέσει σε ορισμένους, αλλά η δημοκρατία θέλησε να μπει ένα κόμμα και να σχηματίσει μια κυβέρνηση πλειοψηφίας. Και πρέπει να ζήσουμε με αυτή την πραγματικότητα. Εγώ προτιμώ καλύτερα να υπάρχει μια δυναμική κυβέρνηση παρά να υπάρχει αυτό το κλίμα διαφωνίας και διαπραγματεύσεων στα παρασκηνιακά με ποιο κόμμα θα φτιάξω συνωμοσία, τι πρέπει να δώσω, τι πρέπει να πάρει και όλα αυτά παίζονται πίσω στα παρασκήνια για να περάσει...
Αυτό δεν είναι καλό όμως. Να υπάρχει μια συζήτηση και να μην έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν. Να μην έχουν ένα blank check.
Δεν είναι άσχημο. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι εάν, παράδειγμα, παίρνουμε την περίπτωση τώρα.
Ναι.
Βγήκε ο κύριος Τρουντό με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Για να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό, σίγουρα θα πρέπει να συνεργαστεί μάλλον περισσότερο με το NDP.
Έκυπα.
Το NDP ξέρουμε ότι το δικό του το πρόγραμμα ήταν πολύ πιο...
αριστερό.
Και να σας πω κάτι. Αριστερό, αλλά μιλάμε και ένα πρόγραμμα που για να το υλοποιήσει το είχε κοστίσει στα 270 δισεκατομμύρια. Ένα τρελό ποσό για να σχηματίσει ένα πολιτικό πρόγραμμα. Ήδη βλέπουμε τώρα ο κύριος Τσουντό τα τελευταία 6 χρόνια της κυβέρνησής του που έχει στάσει τη χώρα μας σε ιστορικά χρέη. Και πού θα πάει τώρα, άμα θέλει να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, τι θα δώσει στους νεοδημοκράτες και πόσο θα στοιχήσει περισσότερο, θα είναι καλό, δεν θα είναι καλό.
Αλλά αν κοιτάξουμε το πρόγραμμα το NDP με το Liberal, σχεδόν το ίδιο, ειδικά στην κλιματική αλλαγή, ο ένας θα έχει αντιγράψει τον άλλον.
Ναι, αυτό νομίζω θα βοηθήσει τον κύριο Τσουντόν, αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι έχει ορισμένους μεγάλους φακέλους, όπως είπες τώρα, την περιβαλλοντική πολιτική που θέλει να κάνει, που νομίζω θα μπορεί να την εφαρμόσει πάρα πολύ εύκολα με τη συνεργασία του NDP. Επίσης, ο άλλος μεγάλος φάκελος που ήταν να ανανεώσει όλη την νομοθεσία γύρω από το CRTC, το C10, ξέρουμε ότι το Bloc Québécois είναι υπέρ αυτού του νομοσχεδίου και θα μπορέσει πολύ εύκολα μαζί με τον Bloc Québécois να το περάσει. Θα μπορέσει να βρει χώρο και τρόπους για να περάσει τα νομοσχεδιά του. Εξάλλου όλοι έχουν κριτικάρει τον Justin Trudeau γιατί πήγε σε εκλογές πρόωρα, ενώ η κυβέρνηση λειτουργούσε αρκετά καλά.
Αυτό είναι.
Είχε καταφέρει και μέσω του NDP, άλλες φορές και με τον Bloc Québécois, να περάσει σχεδόν κάθε νομοσχέδιο που ήθελε, και αυτό ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Τώρα, κοίταξε, μιλάς για μια ερώτηση πολύ θεωρητική. Είναι καλό κυβερνήσει πλειοψηφίας. Εγώ προσωπικά πάντα μου άρεσε μια κυβέρνηση πλειοψηφίας, γιατί είναι σίγουρο ότι το πρόγραμμά τους μπορεί να το υλοποιήσει, και για να φτάσει στο σημείο όπου έχει μια κυβέρνηση πλειοψηφίας, πάει να πει ότι ο πληθυσμός επέλεξε να είναι αυτό.
Ναι. Εσείς προβλέπετε να ξαναγίνουν πάλι εκλογές ή να απειλήσει ο Τρουντό να πει αν δεν, ξέρω εγώ, συμφωνήσετε με την ομιλία του θρόνου θα πάω σε εκλογές. Δηλαδή μπορεί να το πει αυτό τώρα.
Καλή ερώτηση. Δύσκολα το βλέπω να γίνεται αυτό και θα σου εξηγήσω γιατί. Πρώτον, γιατί άμα κοιτάξουμε στην ιστορία όλου του Καναδά από την αρχή, από το 1867 που έχει δημιουργηθεί ο Καναδάς, δεν έχει τύχει ποτέ πρωθυπουργός που να ζητήσει τέταρτη θητεία ύστερα από δύο συνεχόμενες θητείες
μειοψηφίας.
Δεν έχει γίνει ποτέ. Άμα το κάνει ο Justin Trudeau, αυτό θα είναι ο πρώτος. Αλλά νομίζω ότι το μήνυμα που έλαβε ύστερα από αυτές τις εκλογές ήταν αρκετά ξεκάθαρο. Ο κόσμος δεν θέλει πρόωρες εκλογές και το δώσαν και το κατάλαβε αρκετά ξεκάθαρα. Θα ήταν, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, εντελώς ανήθικο εάν σε 18 με 20 μήνες θα έβγαινε ο κύριος Trudeau να καλέσει πάλι εκλογές. Νομίζω να το κάνει αυτός, και επίσης δεν πιστεύω ότι και τα άλλα κόμματα και οι άλλοι αρχηγοί των κομμάτων θα ρίξουν την κυβέρνηση για να πάνε σε εκλογές, ενώ περάσανε 5 εβδομάδες τώρα κατά τη διάρκεια των εκλογών να κριτικάρουν τον Justin Trudeau που έκανε ακριβώς αυτό.
Άρα προβλέπετε σε 4 χρόνια τώρα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
Ελπίζω, εγώ προσωπικά το ελπίζω 4 χρόνια. Τώρα έχει κρατήσει ποτέ κυβέρνηση μειοψηφία 4 χρόνια. Δεν το έχω δει εγώ ποτέ. Κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον, Δημήτρη, είναι το εξής. Ότι εάν υποθέσουμε ότι θα κρατήσει η κυβέρνηση αυτή για 4 χρόνια, τότε πάμε σε εκλογές το 2025. Το σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το 2023 γίνεται μια αλλαγή των εκλογικών, του εκλογικού χάρτη. Δηλαδή οι περιφέρειες όπως είναι τώρα δεν θα είναι οι ίδιες από το 2023 και μετά. Τώρα πώς θα αλλάξουν οι περιφέρειες, εάν θα βοηθήσουν περισσότερο το Φιλελεύθερο Κόμμα ή το Συντηρητικό ή μπορεί τους Νεοδημοκράτες, αυτό δεν το ξέρουμε. Και έτσι, εάν υποθέσουμε ότι ως κυβέρνηση μειοψηφίας κρατήσει έστω και 2 χρόνια, το οποίο εντάξει μπορεί να γίνει, πέφτουμε στο 2023 και πολύ πιθανόν να γίνουν εκλογές κάτω από ένα νέο χάρτη.
Okay. Αυτοί οι χάρτη κάθε πότε αλλάζουν, γιατί το 2004 είχαν αλλάξει πάλι.
Ναι, αλλάζουν ανάλογα με τον πληθυσμό και την ανάπτυξη του πληθυσμού. Νομίζω κάθε 5 με 8 χρόνια κάπου εκεί.
Okay.
Κατάλαβες, μπορεί να είναι διαφορετικά στο ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά ξέρω ότι στο επαρχιακό επίπεδο μέσα εκεί κάθε 5 χρόνια, 8...
θα αλλάξουν όλοι οι χάρτες και του... Και του municipal και του...
Ναι, στο ομοσπονδιακό επίπεδο.
Α, μόνο εκεί. Okay.
Έτσι.
Και οι χάρτες του Κεβέκ πότε θα αλλάξουν?
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποτέ. Άλλαξαν νομίζω λίγο πριν τις τελευταίες εκλογές του 2018.
Okay.
Είχαν αλλάξει νομίζω το 2016-2017.
Ωραίο αυτό, ναι, το θυμάμαι.
Έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Όλα αυτά και είναι ανάλογα με την ανάπτυξη του πληθυσμού. Και
ναι.
Και έτσι είναι θυμάμαι, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι.
Θα δούμε τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε και αν γίνει τίποτα το 2023, πώς θα μοιραστούν οι ψήφοι με τον νέο αυτό χάρτη. Όλα αυτά νομίζω τα σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο Justin Trudeau. Πιστεύω ότι ύστερα από τις εκλογές, όπου όπως είπες και εσύ, κανένας από τους αρχηγούς δεν πήρε αυτό που θέλει. Βγάζω βέβαια το Πράσινο Κόμμα, γιατί η κυρία Άννα Μιπόλ το είχε πει από την αρχή πριν τις εκλογές και κατά τη διάρκεια των εκλογών ότι έτσι και δεν κέρδιζε τη δική της την έδρα στο Toronto Center θα έδινε την παραίτησή της. Και έτσι πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες, μπορεί και την επόμενη εβδομάδα, να υπάρξει κάποια ανακοίνωση σχετικά με αυτό. Λοιπόν, οι άλλοι 4 ηγέτες που μένουν, ο Yves François Blanchet, ο Jagmeet Singh, ο κύριος Οτού και ο κύριος Trudeau, είμαι σίγουρος ότι αυτή την εβδομάδα και την επόμενη έχουν σοβαρές σκέψεις να κάνουν, πρώτον εάν θα μείνουν ως αρχηγοί, και δεύτερον πώς θα πρέπει να δουλέψουν και με την κοινοβουλευτική τους ομάδα ώστε να προχωρήσει μπροστά το κόμμα για να κατατοπιστεί και να κάνει καλύτερα την επόμενη φορά. Είναι δύσκολο
όπως σου είπα. Γιατί έχουν κολλήσει τώρα στην πρώτη ταχύτητα και ισοφαρίζουν και δημιουργούν αυτό που έχουν δημιουργήσει. Αλλά τώρα, κύριε Τσαντρίζο, μετά από αυτό, από αυτή την γκάφα που έκανε ο κύριος François Legault να κάνει endorse το κόμμα της αρισκίας του, θα έχει αυτό επιπτώσεις για τους Κεμπεκιώτες, για μας?
Δεν νομίζω.
Okay.
Δεν νομίζω.
Αντίπεινα, δηλαδή θα έχει.
Όχι, δεν νομίζω. Όπως το είπε, ήταν μια γκάφα. Νομίζω κατάλαβε ο ίδιος πόσο λάθος ήταν. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Άμα θυμάσαι καλά, και το 2019 είχε υποστηρίξει τον κύριο Scheer. Και το έχουμε ξεχάσει αυτό. Νομίζω ότι και τώρα θα ξεχαστεί. Έχει κάθε υποχρέωση τόσο η επαρχιακή κυβέρνηση του κ. Λεμπό όσο και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του κ. Τσουντό να συνεργαστούν. Αυτό είναι η πολιτική. Πολλές φορές εντάξει πέφτει σφαλιάρα και μετά χαμογελάνε όλοι μόλις βγαίνουν στο προσκήνιο. Νομίζω κάτι τέτοιο θα γίνει και δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει να συνεργαστούν. Έχει ο κ. Τσουντό τη δική του την ατζέντα και έχει και ο κ. Λεμπό
τα δικά του προγράμματα, τις δικές του σκέψεις.
Τα δικά του προγράμματα, ναι, και θέλει να προχωρήσει μπροστά βέβαια το Κεμπέκ. Θα κάνει αυτό που χρειάζεται για τα συμφέροντα των Κεμπεκιωτών.
Εγώ δεν παραμένει παρά να σε ευχαριστήσω, κύριε Τσαντρίζο, για την ανάλυση σας που κάνατε. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Ξέρω έχετε και δικές σας δουλειές, όπως το podcast που έχετε, το οποίο το παρακολουθώ μεταξύ παταράδων, το έχετε ονομάσει. Πώς λέτε, The Dads?
Just as that. Είναι just δύο podcast που έχω. Το ένα είναι το backstage που είναι πιο, πιο πολιτικό και το άλλο είναι, ναι, είναι μεταξύ των μπαμπάδων.
Okay, το πολιτικό πώς μπορούμε να το βρούμε, στο Spotify είσαστε, πώς το βρίσκουμε?
Είναι σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορεί ο καθένας να κατεβάσει τα podcast και είναι και στο YouTube.
Για πολιτικά μιλάτε, δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε τη συνέχεια της συζήτησής μας εκεί?
Όχι αυτή τη συζήτηση, αλλά άλλες συζητήσεις πολιτικές. Κατά τη διάρκεια των εκλογών είχα καλέσει πολλούς υποψηφίους όλων των κομμάτων. Είχαμε συζήτηση πολιτική σε σχέση με, με τις εκλογές. Στο παρελθόν έχει έρθει η κυρία Ντομινίκα Αγκλάντ, η οποία είναι η αρχηγός του Φιλελεύθερου Κόμματος. Διάφοροι που βρίσκονται όχι μόνο στην πολιτική, αλλά που δουλεύουν γενικότερα στα παρασκήνια διάφορων τομέων και προσφέρουν στην κοινωνία μας.
Ωραία, τότε θα ακούμε τα παρασκηνιακά στο δικό σας. Το έχετε και στο live streaming στο Facebook από ό,τι έχω δει.
Πηγαίνει και στο Facebook, ναι.
Είχατε μια υπέροχη εκπομπή και πιο παλιά σε αυτοκίνητο μέσα, θυμάμαι.
Αυτό ήταν κατά διάρκεια των εκλογών του 2019. Ήταν το ίδιο πράγμα, πάλι με τους υποψήφιους, το οποίο έκανα πάλι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε στο αυτοκίνητο και έγινε μέσω Zoom.
Ναι. Εγώ, κύριε Σταδρέφη, να σας ευχαριστήσω και θα, αν έχουμε τίποτα νεότερο, να τις ξαναπούμε.
Με μεγάλη χαρά.
Καλώς γεια βράδυ. Σας, καλό σας βράδυ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαντρίζος, πολιτικός αναλυτής, που μας ανάλυσε εδώ την πολιτική σκηνή των, του Καναδά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε σε ένα τραγούδι. Για ακούστε. Ψηλώστε λίγο. Γιατί εδώ, ξέρετε, ακούμε τα καλύτερα τραγούδια. Τραγούδια που ανεβάζουν διάθεση. Τραγούδια που μοιράζουν και πόνο καμιά φορά, αλλά και που απαλύνουν πόνο. Πόσο απίστευτα δύσκολες είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Πόσο δύσκολο είναι να δημιουργηθούν και να κρατήσουν. Πόσο δύσκολο είναι να βρεις αυτό που πραγματικά ψάχνεις. Πόσο δύσκολα είναι όλα. Πόσο δύσκολο είναι να έχεις βρει αυτό το άλλο μισό που σε κάνει να ονειρεύεσαι, να τα βλέπεις όλα μαγικά, κι όμως να μην μπορείς να το αγγίξεις για πάντα. Αυτό το τραγούδι είναι για όλες τις πονεμένες ψυχές που υπάρχουν εκεί έξω. Αυτό το τραγούδι φτιάχτηκε για να θυμίζει τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε και δεν μπορούμε να ζούμε. Στίχοι που ανακουφίζουν τις πονεμένες ψυχές, μια υπόσχεση, ένα για πάντα μαζί που δεν θα βγει αληθινή, ένα κύμα που σκάει στη στεριά. Ακούμε το κύμα με μέλισσες εδώ στο... Ακούμε το κύμα με μέλισσες εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM. Αν και το μικρόφωνο μου, ξεψυχάει. Δυναμώστε λίγο, δυναμώστε.
Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα. Θα ήθελα να ζήσω σ' ένα κύμα. Να με πάει και να με φέρνει. Και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου, στο λαιμό σου να τριπτώ.
Να μεθώ με τα άρωμά σου, να χορεύω στο κενό. Ασημένια και χρυσά. Αγάπη μου στα δυο υγρά σου μάτια, ανοίγονται θλιμμένα μονοπάτια. Μες στη θλίψη θα βαδίσω, τις πληγές σου για να κλείσω. Κι όταν φτάσω στην άκρη και το μαύρο χύχα, θα χαράξω ένα δάκρυ, μια υπόσχεση ακριβή. Ασημένια και ρίσα.
Καλησπέρα στις κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. 2.329 νέα κρούσματα κορονοϊού, 26 θανάτους και 333 διασωληνωμένους, ανακοίνωσε ο ΔΥ. Τρόπους προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η διδακτική διαδικασία στα σχολεία από μηνύσεις ανθρώπων που αρνούνται να εφαρμόσουν τους νόμους κατά της διασποράς του κορονοϊού, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε οδηγία προς τον αρχηγό της Ελλάς να μην μεταφέρονται στα αστυνομικά τμήματα δάσκαλοι και καθηγητές μετά από τέτοιου είδους μηνύσεις. Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει και παρέμβαση στον ποινικό κώδικα. Σε αναστολή λειτουργίας λόγω κρουσμάτων κορονοϊού μπήκαν δύο τμήματα του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Οικαιών στη Θεσσαλονίκη, τα οποία αποτελούν τα πρώτα που κλείνουν για τη φετινή σχολική χρονιά στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των πρωτοκόλων που ισχύουν από φέτος, ένα σχολικό τμήμα αναστέλει τη διαζώσεις λειτουργία και ξεκινά την τηλεκπαίδευση όταν σε αυτό εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα στους μισούς συνένα μαθητές του. Σε τρεις συλλήψεις γυναικών για εικονικό εμβολιασμό κατά του κορονοϊού προχώρησε σήμερα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Οι συλληφθήσεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Όχι σε νέα περιοριστικά μέτρα σε Θεσσαλονίκη και Κοζάνη, αποφάνθηκε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα την πόλη με την αναπληρώτρια Υπουργό Μιναγκάγκα εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων και των νοσηλιών στα νοσοκομεία της πόλης. Για τη Νέα Υόρκη, στενοχωρεί απόψε ο Πρωθυπουργός, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής πρόγραμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το παρόν στο δείπνο που οργανώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα έχει συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ Μέμφι.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Προεκλογική προειδοποίηση Μέρκελ για το χρέος στην Ευρωζώνη παραμένει το προβάδισμα του S5 στις δημοσκοπήσεις. Νέα εποχή για τη διπλωματία εξαγγέλει ο Τζο Μπάιντεν, συνάντηση Γκουτέρες Αναστασιάδη εν όψη τριμερούς. Τέλος της πανδημίας την άνοιξη του 22 προβλέπει ο Γερμανός Υπουργός Υγείας Γεν Σπάν. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. 4 ημέρες απομένουν για τις βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία και η Άγγελα Μέρκελ εμφανίζεται πλέον στο πλευρό του χριστιανοδημοκράτη υποψηφίου για την καγκελαρία Armin Laschet. Σύμφωνα με τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι σοσιαλδημοκράτες διατηρούν προβάδισμα 3 μονάδων απέναντι στους χριστιανοδημοκράτες. Χθες το βράδυ, Μέρκελ και Laschet εμφανίστηκαν σε κοινή προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Στραλζούντ της Βαλτικής θάλασσας, στην εκλογική περιφέρεια της Καγκελαρίου, ενώ αναμένονται και νέες κοινές προεκλογικές εμφανίσεις στο Άχεν, την ιδιαίτερη πατρίδα του Armin Laschet, αλλά και στο Μόναχο. Η εκδήλωση στο Στραλζούντ είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς δόθηκε μια ευκαιρία στον Laschet να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Μεταξύ άλλων, η Καγκελάριος αναφέρθηκε και στο ζήτημα του χρέους στην Ευρωζώνη, περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, ο Παναγιώτη Κουπαράνη.
Τα χριστιανικά κόμματα CDU και CSU έχουν επικεντρώσει τον προεκλογικό τους αγώνα στην πιθανότητα σχηματισμού ενός κυβερνητικού συνασπισμού σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και του κόμματος η Αριστερά. Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις της Άγγελα Μέρκελ σε προεκλογική εκδήλωση χθες το βράδυ στο Στραλζούντ της Βόρειας Γερμανίας μαζί με τον Armin Laschet. Η καγκελάριος προειδοποίησε πως σε περίπτωση κυβερνητικού συνασπισμού S5 πρασίνων και αριστεράς, η Γερμανία δεν πρόκειται να επιστρέψει μετά το τέλος της πανδημίας σε υγιείς δημοσιονομικές συνθήκες. Επιπλέον επικρατεί, σύμφωνα με την κυρία Μέρκελ, ο κίνδυνος τα δάνεια που πήρε η Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης να μην αποτελούν εξαίρεση, αλλά την αρχή για χρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μόνιμη βάση. Αρχικά, η Άγγελα Μέρκελ είχε την πρόθεση να συμμετέχει μόνο στην πρώτη και την τελευταία κεντρική εκδήλωση των χριστιανικών κομμάτων. Το προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών στις δημοσκοπήσεις την ανάγκασαν να αλλάξει γνώμη και να πραγματοποιήσει αυτή την εβδομάδα 2 επιπλέον προεκλογικές συγκεντρώσεις μαζί με τον Armin Laschet. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Αθρώα προσέλευση ξένων ηγετών στη Νέα Υόρκη αυτές τις μέρες για σημαντικές συναντήσεις με αφορμή την 76η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Την Παρασκευή, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ήδη από τώρα, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί προσπαθούν να διαλευκάνουν τις παρεξηγήσεις που έχουν προκύψει μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση Συμφώνου Ασφαλείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Μεγάλης Βρετανίας και Αυστραλίας. Σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συναντάται στη Νέα Υόρκη με τους ομολόγους του από τις άλλες 4 χώρες που διατηρούν μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μεταξύ αυτών η Γαλλία. Ακολουθεί συνάντηση με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Ζωζέ Μπορέλ. Μιλώντας χθες το βράδυ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε μια νέα εποχή για τη διπλωματία, ενώ εξήγηλε και νέα αύξηση στα κονδύλια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Έτοιμα για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απευθύνουν οι Ταλιμπάν σε επιστολή του αποκαλούμενου Ισλαμικού Εμμυράτου του Αφγανιστάν προς τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες. Σημειωτέων ότι ενώ αυτά συμβαίνουν σε επίπεδο διπλωματίας, 26 αθλήτριες της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας Νεανίδων του Αφγανιστάν έλαβαν πολιτικό άσυλο στην Πορτογαλία, ενώ άλλες 7 αθλήτριες του ΤΑΕΚ Βοντό κατέφυγαν στην Αυστραλία. Επαφές στη Νέα Υόρκη θα έχουν επίσης ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης. Ήδη ο Κύπριος Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες σε ένα σημαντικό ραντεβού για το Κυπριακό εν ώψη τριμερούς. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Λουκιανό Λυρίτσα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η συνάντηση Γκουτέρες Αναστασιάδη διήρκησε 20 λεπτά με τον Κύπριο Πρόεδρο να χαρακτηρίζει ακολούθως δημιουργικό το κλίμα. Έχουμε παραθέσει τις απόψεις, τις θέσεις και πώς θα μπορούσε να επαναρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος χωρίς προαπαιτούμενα, δήλωσε ο Νίκος Αναστασιάδης, τονίζοντας ότι ανέπτυξε στον κύριο Γκουτέρες κάποιες θέσεις και ιδέες, οι οποίες συμφωνήθηκε να συζητηθούν κατά την άτυπη τριμερή συνάντηση Γκουτέρες Αναστασιάδη Τατάρ στις 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θέσεις και ιδέες αναφέρονται στην πρόταση Αναστασιάδη για επιστροφή στο Σύνταγμα του 60, το περιεχόμενο της οποίας θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Δευτέρα στην διάρκεια γεύματος που θα παραθέσει ο Αντώνιο Γκουτέρες στους δύο ηγέτες. Και ενώ σε μια ακόμα γενική συνέλευση του ΟΗΕ δεν αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις για την πορεία του Κυπριακού, η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εκτονώθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος παρέστη στα εγγένεια τουρκικού κέντρου στη Νέα Υόρκη, παρουσία του Ταϊπ Ερντογάν και του Εσίν Τατάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Κύπρου ακύρωσε συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής για την ενέργεια του τελευταίου να παραστεί στα εγγένεια του τουρκικού κέντρου. Από τη Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Τέλος της πανδημίας, την άνοιξη του 22 προβλέπει ο Γερμανός Υπουργός Υγείας Γεν Σπαν, μιλώντας στην εφημερίδα Augsburger Allgemeine, αναφέρει ότι εάν δεν εμφανιστεί κάποια μετάλλαξη του ιού που δεν αντιμετωπίζεται με το εμβόλιο, κάτι που είναι μάλλον απίθανο, τότε την άνοιξη θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, γιατί θα έχει επιτευχθεί η αποκαλούμενη ανοσία της αγέλης. Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Απόπειρα δολοφονίας με στόχο τον Σερί Σεφίρ, σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σημειώθηκε σήμερα στο Λεσνίκι της Ουκρανίας. Με ταχύτητα 300 μέτρων την ώρα κινείται η λάβα από το ηφαίστειο Λαπάλμα στην Ισπανία. Περισσότερες από 150 κατοικίες έχουν καταστραφεί. Και η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας συνέλαβε άλλους δύο υπόπτους για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Λάιρα Μακί στο Λονδοντέρι το 2019. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Στο 20% σκαρφαλώνει ο πληθωρισμός στην Τουρκία, ακόμη μεγαλύτερες οι ανατιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης. Τα ενίκια έχουν διπλασιαστεί, οι αυξήσεις στο ρεύμα ξεπερνούν το 100% και η Αχού έχει πάρει τους δρόμους για τα ορεινά προάστια της Κωνσταντινούπολης. Την περιμένουν στο σπίτι όπου εργάζεται ως καθαρίστρια. Δεν είναι η μόνη δουλειά που κάνει για να επιβιώσει. Η οικονομική κατάσταση είναι άθλια, λέει. Κάθε εβδομάδα οι τιμές ανεβαίνουν. Στο σούπερ μάρκετ παντού δίνεις 100 λίρες και είναι σαν να έχεις δώσει 10. Αγοράζω πιο λίγα πράγματα, πιο σπάνια. Στην ίδια γειτονιά βρίσκεται το μικρό συνοικιακό παντοπολείο του Χαμπίμπ. Η πραμάτια του στιβάζεται στο πάτωμα, φτάνει μέχρι το ταβάνι. Ζυμαρικά, κονσέρβες, χαρτί υγείας. Στα ράφια καρβέλια, άσπρο ψωμί και φρέσκα αυγά. Αλλά οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς. Για παράδειγμα, λέει ο μαγαζάτορας δείχνοντας τα αυγά. Μια συσκευασία στοιχίζει 28 λίρες, αλλά είναι καλή τιμή αν σκεφτείτε ότι για να την αγοράσω δίνω 25 στο χονδρέμπορα, αλλά ο πελάτης το σκέφτεται. Συνέχεια με βρίζουν γιατί ανεβάζουν τις τιμές. Δεν φταίω εγώ, στους πολιτικούς να διαμαρτυρηθούν. Όταν μου ανεβάζουν τις τιμές για να αγοράσω, πρέπει και εγώ να ανεβάσω τις τιμές για να πουλήσω. Ο Καμουράν, ξυλουργός, κάθεται άπραγος μπροστά στο εργαστήριό του. Η φωνή του μουεζίνη τον αφήνει αδιάφορο. Πίνει τσάι μαζί με ένα φίλο του, ενώ διαμαρτύρεται για την ακρίβεια. Είναι απίστευτο πόσο ακρίβηναν το ποτό και τα τσιγάρα. Πάω να πιω μια μπύρα, μου ζητάνε 20 λίρες. Πόσα βγάζει ένας μεροκαματιάρης, 80 άντε 100 λίρες την ημέρα. Με τρεις μπύρες και ένα πακέτο τσιγάρα έχουν φύγει τα λεφτά. Όλη μέρα δουλεύω, να μην πιω δηλαδή μια μπυρίτσα το βράδυ. Την ίδια στιγμή η τουρκική στατιστική υπηρεσία υποστηρίζει ότι ο δείκτης ανάπτυξης για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έχει καταρρύψει κάθε ρεκόρ και φτάνει το 22%. Η ανεργία φτάνει επισήμως το 12%, στους νέους το 25%, αλλά ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιμένει ότι όλα θα πάνε καλά.
İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde.
Ήδη τα στοιχεία για την απασχόληση είναι καλύτερα από την περίοδο της πανδημίας. Ελπίζουμε σύντομα να θέσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό. Θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια και την εσχροκέρβεια στα σούπερ μάρκετ και έτσι θα αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την ευημερία των πολιτών.
Φαΐς φιάτ άρτισταρνεν δε önüne geçeceğiz.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Δεν θα μιλήσω για όσα φοβάμαι, δεν θα πω. Θα τα ξορκίσω. Πίσω μου θα τα αφήσω σαν ένα δάκρυ που πια δεν θέλω να γυλά. Ήρθες κοντά μου και μου το πήρες μακριά. Κάνε, κάνε τις ώρες να μετράνε, μην τις μετράς γιατί πονάνε. Πόλεμος είναι και νικάνε. Σκέψου τα πιθανό και πάμε. Κάνε τις ώρες να μετράνε. Μην τις μετράς γιατί σκορπάνε. Βάλε συναίσθημα στα μάτια σου όπου κι αν κοιτάνε. Όσο σκοτάδι ήταν πάγι του κόσμου δρόμος. Έχω το πως να σε πεις. Κανένας μόνος. Δεν έχει νύχτα όταν σε νιώθω να σε δω. Δεν έχει λύπη, τίποτα δεν μου λείπει. Το παρελθόν μου μοιάζει με κρύα ξένη γη. Γιατί δεν σ' είχα, κοίτα πως έχασα ζωή. Κάνε, κάνε τις ώρες να μετράνε. Μην τις μετράς γιατί πονάνε. Πόλεμος είναι και νικάνε. Σκέψου τα πιθανό και πάμε. Κάνε τις ώρες να μετράνε. Μην τις μετράς γιατί σκορπάνε. Βάλε συναίσθημα στα μάτια σου όπου κι αν κοιτάνε. Όσο σκοτάδι ήταν πάγι του κόσμου δρόμος. Εγώ το πως να σε πεις. Κανένας μόνο. Γιατί πονάνε. Πόλεμος είναι και νικάνε. Σκέψου τα πιθανό και πάμε. Κάνε τις ώρες να μετράνε. Μην τις μετράς γιατί σκορπάνε. Βάλε συναίσθημα στα μάτια σου όπου κι αν κοιτάνε. Όσο σκοτάδι ήταν πάγι του κόσμου δρόμος. Εγώ το πως να σε.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Διπλωματικός πυρετός στις Ηνωμένες Πολιτείες εν όψη της τριμερού συνάντησης Γκουτέρες Αναστασιάδη Τετάρτη Δευτέρα. Αποκαλυπτικές πληροφορίες για τις προθέσεις και το παρασκήνιο. Μπαράζ επαφών. δυσφορία σε Αθήνα και Λευκοσία για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγγένεια του νέου σπιτιού της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Ακύρωσε τη σημερινή συνάντηση με τον Ελπιδοφόρο ο πρόεδρος Αναστασιάδης, αλλά η Αρχιεπισκοπή Αμερικής επιχειρεί να διευθετήσει νέο ραντεβού. Κανονικά θα τον δει την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διευκρινήσεις για το πόθεν έσχεση του Προέδρου Αναστασιάδη με έγγραφα δίνει εξηγήσεις για τη βουλευτική του σύνταξη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τη γυναικολόγο που φέρεται να εξαπάτησε ασθενή αλλά και το γεσί δηλώνοντας ψευδώς πως διενήργησε χειρουργική επέμβαση. Κανένας θάνατος από κορονοϊό, 106 νέα κρούσματα. Να έρθει στα σύγκαλα της καλή τη Γαλλία ο Μπόρις Τζόνσον με φόντο τις αντιδράσεις για το σύμφωνο ασφαλείας Ηνωμένων Πολιτειών Βρετανίας-Αυστραλίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Κατερίνα Μιλιώτη, σύνταξη Ιωάννα Νικολάου. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη εν ώψη της τριμερούς συνάντησης Αναστασιάδη Γκουτέρες Τατάρ στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στη Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, μετέδωσε ότι στο γεύμα που θα παραθέσει στους δύο ηγέτες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, ενώ έμφαση θα δοθεί και στο θέμα του νέου ειδικού αντιπροσώπου του για το Κυπριακό. Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΡΙΚ, ο διορισμός είτε θα περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας, είτε η επιλογή θα γίνει από τον ίδιο τον Αντώνιο Γκουτέρες. Ωστόσο, ο διορισμός μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας ενδέχεται να σκοντάψει στην αντίδραση της τουρκικής πλευράς. Τη σταθερή στήριξη της Αθήνας στην επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας θα επαναλάβει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στη συνάντηση που θα έχουν στη Νέα Υόρκη. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει επίσης τον κύριο Γκουτέρες για τις ελληνικές θέσεις σε ό,τι αφορά περιφερειακά ζητήματα, το προσφυγικό αλλά και για το θέμα του περιβάλλοντος. Γέφυρες επιχειρεί να ρίξει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής μετά τη δυσφορία που προκάλεσε σε Λευκοσία και Αθήνα η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στα εγγένεια του σπιτιού της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στη Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, μετέδωσε ότι μετά την ακύρωση από τον πρόεδρο Αναστασιάδη του προγραμματισμένου για σήμερα ραντεβού του με τον Ελπιδοφόρο, η Αρχιεπισκοπή Αμερικής θα επιχειρήσει να διευθετηθεί συνάντηση των δύο εντός των επόμενων ημερών. Για την ακύρωση της συνάντησης ο πρόεδρος είχε επικαλεστεί το βαρυφορτωμένο του πρόγραμμα. Κανονικά πάντως θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής παρά τη δυσαρέσκεια της Αθήνας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το σημείο 0 όπου θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο οποίος θα τον ξεναγήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Ενδεχόμενη συμμετοχή της Βαγδάτης στον τριμερή μηχανισμό συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας με τη συμμετοχή και της Αιγύπτου συζήτησαν ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τον Ιρακινό ομολογό του Μπαρχάμ Σαλίχ. Ύστερα και από πρόταση της Ιορδανίας η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι περιφερειακές εξελίξεις, το Κυπριακό, οι διμερείς σχέσεις και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ιράκ. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε το ενδιαφέρον της Λευκοσίας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στο Ιράκ, κάτι που θα έχει αντίκτυπο στις γειτνιάζουσες χώρες και στην ευρύτερη περιοχή. Αναφέρθηκε επίσης στις τουρκικές προκλήσεις κατά της Κύπρου, καθώς και στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από πλευράς της Τουρκίας. Ο πρόεδρος του Ιράκ ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την κατάσταση στη χώρα και για τις επερχόμενες εκλογές στο Ιράκ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 76ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Διευκρινήσεις δίδει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με τα περιουσιακά του στοιχεία στη δήλωση που έκανε για το πόθεν έσχες. Σε ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρεται ότι προς αποκατάσταση της πραγματικότητας σε σχέση με δημοσιεύματα σημειώνεται ότι από το Φεβρουάριο του 2015 ο πρόεδρος συνεισέφερε συνολικά και για όλα τα έτη που ακολούθησαν πέραν των 139.000 ευρώ με την παραχώρηση της σύνταξής του για ενίσχυση του ανεξάρτητου φορέα κοινωνικής στήριξης. Η Προεδρία δημοσιοποίησε επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου, προγενέστερη όπως τονίζεται της δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων του Προέδρου Αναστασιάδη, με την οποία επιβεβαιώνεται η εισφορά του Προέδρου για το έτος 2020. Η Προεδρία χαρακτήρισε και ως αστήρικτους ισχυρισμούς που έδιναν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τη δωρεά του Προέδρου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Πέρα Παιδί, τονίζοντας ότι η μεταβίβαση του τεμαχίου έγινε από το 2019. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη γυναικολόγο στη Λεμεσό που φέρεται να εξαπάτησε ασθενή αλλά και το ΓΕΣΥ, δηλώνοντας ψευδώς πως διενήργησε χειρουργική επέμβαση. Η γιατρός, η οποία τέθηκε το μεσημέρι υποδιήμερη κράτηση, είχε συλληφθεί ύστερα από καταγγελία γυναίκας 73 ετών ότι την παραπλάνησε, λέγοντάς της ότι την είχε υποβάλει σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης μήτρας. Η γιατρός μάλιστα είχε λάβει από το ΓΕΣΥ την προβλεπόμενη αποζημίωση, ενώ λίγους μήνες αργότερα, όταν η παραπονούμενη επισκέφθηκε άλλο γιατρό, διαπίστωσε ότι δεν είχε υποβληθεί στη συγκεκριμένη επέμβαση. Μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατσιπαντέλας εξέφρασε προβληματισμό και ανησυχία. Τόνισε ότι πρέπει να ελέγχονται συστηματικά τα έγγραφα που υποβάλλονται από γιατρούς μέσω του ΓΕΣΥ, προσθέτοντας ότι θα δοθούν οδηγίες για δειγματοληπτικό έλεγχο με στόχο τον εντοπισμό και πιθανών άλλων παρόμοιων περιπτώσεων. Την έναρξη διαδικασίας για προσωρινή αναστολή της σύμβασης της γιατρού ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Λειτουργός του ΟΑΗ θα προβεί σε λεπτομερή έρευνα ώστε να αποφασιστεί εάν τελικά θα τερματιστεί οριστικά η σύμβαση της γυναικολόγου. Η γιατρός προέβαλε κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται. Αυστηρή απάντηση στο ΑΚΕΛ έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών για το μεταναστευτικό με αφορμή της επικρίσης που δέχθηκε για το χειρισμό του περιστατικού με την έγκυο γυναίκα από τη Συρία, η οποία γέννησε στην Κύπρο, ενώ ο σύζυγος και τα δύο παιδιά της επαναπροωθήθηκαν στο Λίβανο. Ο Νίκος Νουρίς κατηγόρησε το ΑΚΕΛ ότι επί δικής του διακυβέρνησης μετέτρεψε την Κύπρο σε μεταναστευτικό παράδεισο. Σε ανακοίνωση σημειώνει ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη υιοθέτησε ταχύριθμες διαδικασίες ασύλου και διεκδικεί μέσα από το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης τη δίκαιη ανακατανομή των μεταναστών, την ασφαλή επιστροφή στις χώρες προέλευσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τουρκίας έναντι όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Επεσήμανε ότι την περίοδο 2014-2020 ο Κύπριος φορολογούμενος επιδότησε τη μετανάστευση με 179 εκατομμύρια ευρώ. Κάλεσε δε το ΑΚΕΛ να απαντήσει αν προκρίνει τη συνέχιση της χρηματοδότησης των μεταναστευτικών ροών σε βάρος του Κύπριου φορολογούμενου πολίτη. Το ΑΚΕΛ είχε κάνει λόγο για πρωτοφανή απανθρωπιά στη διαχείριση της υπόθεσης, η οποία θα στιγματίζει ΕΣΑΗ την κυβέρνηση. 106 κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο από συνολικά 50.579 τεστ ανίχνευσης. Το ποσοστό θετικότητας διαμορφώθηκε στο 0,21%. Δεν κατεγράφει θάνατος. 89 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 40 σε σοβαρή κατάσταση. Ποσοστό 74,16% των νοσηλευωμένων δεν έχει ιστορικό εμβολιασμό. Στην Ελλάδα 26 θάνατοι και 2.329 κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Αυξημένος είναι ο αριθμός των νέων κρούσματων στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. 333 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Εξ αυτών οι 303 είναι ανεμβολίαστοι και οι 30 μερικώς εμβολιασμένοι. Να έρθει στα σύγκαλά της και να μην διαμαρτύρεται για τη σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου και Αυστραλίας, κάλεσε τη Γαλλία ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Η τριμερής συμφωνία, είπε, είναι ένα σπουδαίο βήμα προς την παγκόσμια σταθερότητα, με τρεις συμμάχους να συγκροτούν μια νέα εταιρική σχέση ανταλλάσσοντας τεχνολογία. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει στόχο να παραγωνίσει οποιονδήποτε, ούτε είναι ανταγωνιστική προς οποιαδήποτε χώρα. Στόχος, τόνισε, είναι να ενισχυθούν οι δεσμοί και η φιλία μεταξύ τριών χωρών με τρόπο που θα είναι ωφέλιμος. Η υπογραφή του συμφώνου προκάλεσε την αντίδραση του Παρισιού, αφού ακυρώθηκε το σύμβολο πώλησης γαλλικών υποβρυχίων στην Αυστραλία. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε το απόγευμα στη Ρόδο. Νεκρή είναι εκπαιδευτικός 32 ετών. Δράστης του εγκλήματος φέρεται να είναι πρώην σύντροφός της 40 ετών, ο οποίος της έστησε ενέδρα και την πυροβόλησε με κυνηγετικό δύο φορές την ώρα που επιχειρούσε να βγει από το αυτοκίνητό της. Ο φερόμενος ως δράστης μετέβη ακολούθως στο σπίτι του και έθεσε τέρμα στη ζωή του με το κυνηγετικό με το οποίο είχε σκοτώσει νωρίτερα την κοπέλα. Με 4 αγώνες άνοιξε σήμερα η αυλαία της πρώτης φάσης του κυπέλου Κύπρου Coca-Cola. Ο ΑΠΟΕΛ νίκησε τη Νέα Σαλαμίνα με 2-0, ο Απόλλωνας επικράτησε της Ολυμπιάδας Λυμπιών με 3-1, η Αλκύο Ρόκλιν ισητήθηκε από την ΑΕΚ με 4-0, ενώ με 1-0 ιτήθηκε η Ομόνια 29 Μαΐου από την Πάφο. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Μνημόσυνο. Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου του 2021 τελούμε τριετές μνημόσυνο στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτησας, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και θείου, Βασίλη Παπαδόπουλο, ετών 75, από Νέα Σαμψούντα Πρέβεζα. Ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, οι κουνιάδοι Μίνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. Λόγω των περιοριστικών μέτρων το μνημόσυνο θα γίνει εντός οικογενειακού κύκλου. Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει φτάσει 9 και 25,5 λεπτά. Ένα λεπτό έχει μείνει πριν το τέλος της εκπομπής. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε τη τιμή να είστε στην μεγάλη μας ραδιοπαρέα εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Μας τιμάει η παρουσία σας ιδιαίτερα. Εκτιμώ πάρα πολύ την αγάπη σας βάσει τα μηνύματα που μου στέλνετε, τα τηλέφωνα που μου κάνετε και που μου μιλάτε στο δρόμο όταν κάνω την εφημερίδα χρονικά διανομή. Η αγάπη σας με έχει συγκινήσει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή αυτή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM για ένα εξίσου ενδιαφέρον και πλούσιο πρόγραμμα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ραντεβού αύριο στις 8. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.